I dnes budeme pokračovat v našem sledování života a služby apoštola Petra. Tak, jak jej nám zachytil Lukáš v knize Skutků. Již minule jsme se dostali ke třetí veledůležité etapě, kdy měl Petr již po třetí použít moc klíčů, které obdržel od Krista, aby otevřel cestu do Božího království, tentokráte pohanům. Minulý týden jsme si přiblížili bezprostřední události, které chronologicky předcházely dnešnímu oddílu, který si zanedlouho přečteme. Nejprve Kornelius měl vidění anděla, který mu dal instrukce, aby poslal právě pro apoštola Petra do Jope. A posléze i Petr o několik hodin později, o necelý jeden den, měl také vidění, a to plachtu, která se snášela z nebe. A v té plachtě bylo několik nebo množství zvířat, ať již čistých, tak i těch nečistých. Petr dostal potom povel zabíjej a jes. Nejprve se Petr proti tomu bouřil, ale potom později o tom přemýšlel, uvažoval, co to vidění znamená. A během toho, jak nad tímto viděním rozjímal, dorazili k němu i poslové od Kornélia. A Petr dostal opět pokyn od Božího ducha, aby je přijal bez obav či bez otálení nebo činění rozdílu mezi lidmi a později následoval. Petr nejenže v té době podle platných židovských pravidel bydlel u kulticky nečistého člověka, koželuha, který v té době byl nečistý podle židovské tradice, židovského zákona, protože přicházel do kontaktu s mrtvými zvířaty, tak sám poskytl přístřeší třem pohanům. Bezesporu to již vyžadovalo kus poznání a také odvahy. A dnes v našem příběhu pokročíme o kousek dál k dalšímu dějství, k samotnému vyvrcholení příběhu. Petr se vydává do Kornéliova domu a tímto aktem překonává do té doby téměř nepřekonatelnou hranici, která v oblasti spásy rozdělovala svět na dvě části, na Židy a pohany. Spása do té doby téměř výhradně byla zaměřena na židovský národ. Tak se má stát univerzálně dostupnou všem národům, všem lidem, bez rozdílu. A nyní otevřeme své Bible ve Skutcích v 10. kapitole a budeme číst od 23. až do 48. verše, kdy navážeme na minulý oddíl. Kniha Skutků, 10. kapitola od 23. verše. Petr je zavedl dovnitř a nechal je u sebe přes noc. Hned druhého dne se s nimi Petr vydal na cestu a ještě několik bratří z Jope ho doprovázelo. Na zítří přišli do Cezareje. Kornelius je očekával a spolu s ním jeho příbuzní a nejbližší přátelé. Když chtěl Petr vejít, vyšel mu Kornelius vstříc, padl na kolena a poklonil se mu. Ale Petr jej přinutil vstát a řekl, vstaň, vždyť i já jsem jen člověk. Za rozhovoru vešli dovnitř a Petr shledal, že je tam shromážděno mnoho lidí. Promluvil k ním. Dobře víte, že Židům není dovoleno stýkat se s pohany a navštěvovat je. Mně však Bůh ukázal, abych si o žádném člověku nemyslel, že styk s ním poskvrňuje nebo znečišťuje. Proto jsem také bez váhání přišel, když jste pro mě poslali. A nyní se ptám, jaký jste k tomu měli důvod? Kornelius odpověděl, Jsou to právě 3 dny, co jsem se v tuto chvíli modlil ve svém domě, odpolední modlitbu. A náhle stál přede mnou muž v zářícím rouchu a řekl: Kornélie, Bůh vyslyšel tvou modlitbu a ví o tvých dobrých skutcích. Vyprav posly do Jope a povolej odtud Šimona, kterému říkají Petr. Bydlí v domě koželuha Šimona u moře. Hned jsem tedy pro tebe poslal a ty jsi ochotně přišel. Nyní jsme tu všichni shromážděni před Bohem a chceme slyšet vše, co ti pán uložil. A Petr se ujal slova. Nyní skutečně vidím, že Bůh nikomu nestraní, ale v každém národě je mu milý ten, kdo v něho věří a činí, co je spravedlivé. To je ta zvěst, kterou Bůh poslal synům izraelským, když vyhlásil pokoj v Ježíši Kristu. On je pánem všech. Dobře víte, co se dálo po celém Judsku. Začalo to v Galileji po křtu, který kázal Jan. Bůh obdařil Ježíše z Nazareta Duchem svatým a mocí. Ježíš procházel zemí a všem pomáhal a uzdravoval všechny, kteří byli v moci ďáblově, neboť Bůh byl s ním. A my jsme svědky všeho, co činil v zemi judské i v Jeruzalémě. Ale oni ho pověsili na kříž a zabili. Bůh jej však 3. dne vzkřísil a dal mu zjevit se nikoli všemu lidu, nýbrž jen svědkům, které k tomu napřed vyvolil, totiž nám. My jsme s ním jedli a pili po jeho zmrtvých stání. A uložil nám, abychom kázali lidu a dosvědčovali, že je to on, koho Bůh ustanovil za soudce živých i mrtvých. Jemu všichni proroci vydávají svědectví, že pro jeho jméno budou odpuštěny hříchy každému, kdo v něho věří. Ještě když Petr mluvil, sestoupil Duch svatý na všechny, kteří tu řeč slyšeli. Bratři židovského původu, kteří přišli s Petrem, žasli, že i pohanům byl dán dar Ducha svatého. Vždyť je slyšeli mluvit ve vytržení mysli a velebit Boha. Tu Petr prohlásil: Kdo může zabránit, aby byli vodou pokřtěni ti, kteří přijali Ducha svatého jako my? A dal pokyn, aby byli pokřtěni ve jméno Ježíše Krista. Potom jej pozvali, aby u nich zůstal několik dní. Petr se vydal do Cezareje z Jope a provázela ho asi 9členná skupina. Z Bible z další kapitoly se dočteme, že s ním šli 3 pohané od Kornélia, které pro něj poslal Kornélius. Ale také Petr měl sebou skupinu 6 bratří, jak o tom se dočteme v 11. kapitole. Kornélius očekával Petra i s příbuznými a přáteli. Hovoří se o velikém počtu, kteří očekávali příchod Petra, aby jim zvěstoval Boží slovo. Čteme také, že Kornélius, když viděl, že Petr přichází, tak ještě než přišel, tak zahrnul Petra obrovským projevem úcty, když mu vyšel vstříc a začal se mu klanět, jako by Petr byl sám nebešťanem, který byl k němu poslán z hůry. A když se mu začal klanět, tak jej Petr od toho začal odrazovat. Doslova si před Petrem lehl na zem a rozprostřel se před ním, což znamená řecké slovo, řecký výraz, který je použit. Je to výraz, který se používal ke vzdání božské úcty nebo úcty, kterou zdávali poddaní svým vládcům. Petr odmítl jakoukoliv formu uctívání své osoby jako nepřípustnou. Zdůrazněním, že jsou lidé z masa a kostí, jako kdokoliv jiný. Nechtěl zavdat příčiny pro vznik kultu své osobnosti. Pavel s Barnabášem na jejich misijní cestě byli taktéž postaveni před podobnou událost, před podobnou věc, do podobné situace. Dočteme se o tom ve 14. kapitole Skutků od 8. verše. A svědčí to o tom, že jako lidé jsme neustále náchylní k tomu, abychom si přivlastnili díl Boží slávy a inklinujeme k tomu, abychom si vytvářeli idoly, kterým bychom se mohli klanět a uctívat je. A tímto způsobem nesprávně uspokojili tuto nedílnou duchovní potřebu člověka. Jsme velice blízcí tomu, abychom si z druhých vytvářeli projekční plátno, na které bychom projektovali své potřeby, svůj úspěch i neúspěch. Běda však potom takovému idolu, pokud by selhal, stejně jak vášnivě byl uctíván, tak vášnivě potom bude i nenáviděn. Protože nevědomky a bez jakéhokoliv úmyslu zničil to nejcennější, co zástup obdivovatelů měl, a to iluzi. Iluzi štěstí, iluzi sounáležitosti a vlastní hodnoty. I tento oddíl, i tento moment v Petrově cestě za Kornéliem je takovým varováním, abychom si i my dávali bedlivý pozor, abychom nepestovali kult osobnosti, byť by to byl sebeobdarovanější jedinec. Pavel na první misijní cestě uzdravil tehdy chromého, to je ten oddíl ze 14. kapitoly, což mělo za následek, že jej v Listře začali považovat za bohy. Chtěli Pavlovi a Barnabášovi obětovat. Volali, což pak to nejsou samotní bohové, kteří k nám sestoupili, načež Pavel a Barnabáš reagovali, co to děláte? Vždyť i my jsme smrtelní lidé, jako vy. Zvěstujeme vám, abyste se od těchto marných věcí obrátili k živému Bohu, který učinil nebe, zemi, moře a všechno, co je v nich. Pokud bychom četli tento oddíl dál, tak bychom viděli, jak velice záhy tento dav, který se chystal uctívat Pavla a Barnabáše, obrátil a chtěli je naopak kamenovat. A ve skutečnosti je začali kamenovat. Ukazuje to, jak vratká dokáže být přízeň davu, o čem by nejedna z celebrit a sportovních hvězd mohla vyprávět své. Veškeré předešlé úspěchy můžou být ve stínu jednoho neúspěchu záhy zapomenuty. Stačí příchod jednoho bulvárního deníku s pomluvou, na kterou dav rád slyší. Avšak Petr, Barnabáš nebo Pavel, tak všichni svorně odmítali jakoukoliv formu uctívání, které náleželo jedině Bohu. A taky Petr zvedá Kornélia a přikazuje mu, aby upustil od takového počínání. Petr potom oslovil shromážděný zástup v Kornéliově domě. Dobře víte, že Židům není dovoleno stýkat se s pohany a navštěvovat je. Mně však Bůh ukázal, abych si o žádném člověku nemyslel, že styk s ním poskvrňuje nebo znečišťuje. Tedy abych nerozděloval na lidi čisté a nečisté, abych nedělal rozdíly mezi lidmi. Slovo není dovoleno, ethemitos, je v rozporu, znamená také v rozporu s dávným zvykem, themis, či doporučením, nikoliv nařízením, což by bylo nomos, který znamená zákon. Označuje to, čemu dnes říkáme tabu. Petr tedy detabuizoval styk křesťanů z Židů z pohany. Svoboda v Kristu překonává mnohé neprostupné hranice různých tabu, které si lidé v průběhu historie učinili a vydávali je za platný zákon. Boží duch podrobuje tato tabu zkoušce, aby odhalil jejich základ. Ruší je a ruší tyto hranice. Evangelium překonává tyto hranice, které lidi vytvořili. Petr již plně rozuměl viděním, překonal jedno z největších tabu své doby. O to smutnější potom je, že tentýž Petr později opět podlehl pokušení a nátlaku ze strany judaistů, tedy křesťanů ze Židů, a přestal se v jednu chvíli stýkat s křesťany z pohanů, za co ho také kárá apoštol Pavel v listě Galackým za toto pokrytectví. Důvodem povolání Petra do Kornéleva domu byla touha slyšet Boží slovo, což byl další dobrý předpoklad, který můžeme připojit k těm předešlým, o kterých jsme hovořili minulý týden, kdy jsme hovořili, že Cornelius byl člověk, který byl zbožný, velice často se modlil a také dával aktivně almužny. A na to Pán Bůh říká, že přijal tyto skutky nebo činy Cornelia, přijal jeho almužny, přijal jeho modlitby. Zbožnost nebo bázeň před Bohem a almužny byly dobrým předpokladem Cornelia, aby mohl slyšet zvěst Evangelia. Dalším dobrým předpokladem je touha slyšet Boží slovo. V Židům 11. kapitole v 6. verši se dočteme, že Bůh se odměňuje těm, kdo jej hledají. Přes všechny dobré předpoklady však Cornelius potřeboval. Potřeboval slyšet zvěst Evangelia. Dobré předpoklady sami o sobě nestačí. Ani dobré předpoklady nemohou nahradit Boží milost, která nejen posílá símě Evangelia, ale také mu dává vzrůst. Bůh v listě do Korintu píše, já jsem rozséval, Apollo zaléval, ale Bůh je ten, kdo dával tomu semeni vzrůst. Evangelium je aktem Boží milosti, nikoli výsledkem dobrých předpokladů. Jakkoliv dobré předpoklady mohou připravit půdu pro zvěstované Boží slovo. Bez poznání Boží milosti nelze dojít do Božího království na základě dobrých skutků, jakkoliv jsou Bohu libé. I bohabojný Cornelius musel poslat pro Petra, aby mu Petr kázal zvěst Evangelia. Synagoga tehdy nestačila. Bylo potřeba Petrova příchodu a zvěstování Evangelia. Petr začal kázání své zvěstování prohlášením, osobním prohlášením. Nyní skutečně vidím, že Bůh nikomu nestraní. Nyní skutečně vidím, že Bůh není předpojatý k nikomu. Boží postoj k člověku se neřídí podle rasy, vzhledu, národnosti či třídy člověka. Boží postoj k člověku se řídí nikoliv podle vnějších, ale vnitřních kritérií. V každém národě je mu milý ten, kdo v něho věří a činí, co je spravedlivé, říká Petr. A později dodává o Kristu, on je pánem všech. John Stott k tomu podotýká, Korneliova pohanská národnost byla přijatelná, takže se nepotřeboval stát Židem. Avšak jeho vlastní spravedlnost nebyla dostačující k tomu, aby se nepotřeboval stát křesťanem, tedy přijmout odpuštění hříchů skrze Krista. Neboť Bůh není nezaujatý k náboženství, ale je nezaujatý k národnostem. Bůh prokázal svou nestrannost již ve Starém zákoně v oblasti soudu, když v zákoně prostřednictvím Mojžíše nařídil v Deuteronomiu 1. kapitole 17. verši, při soudu nebuďte straničtí, vyslechněte jak malého, tak velkého a nikoho se nelekejte. Soud je věcí Boží. Záležitost, která bude pro vás obtížná, předložte mně a já ji vyslechnu. Nyní Petr aplikuje toto nařízení nestrannosti i v oblasti spásy, Bůh nikomu nestraní. Bůh činí spásu univerzální, univerzálně přístupnou každému národu, bez rozdílu. Židům 11. kapitole již v citovaném verši, nebo části verši, kterou jsme již citovali z části, v 6. verši čteme, bez víry však není možné zalíbit se Bohu. Kdo k němu přistupuje, musí věřit, že Bůh jest a že se odměňuje těm, kdo ho hledají. Sebevětší lidské kvality Kornélia nebyly dostatečné ke spáse. Bylo třeba, aby mu Petr zvěstoval evangelium, které máme načrtnuté ve zkrácené verzi Petrova kázání. Spása je univerzální pro každého, ale vyžaduje od člověka víru, odpověď víry. Evangelium, které Petr zvěstoval, mělo klasické tři složky. Nejprve Petr hovořil o životě a službě Ježíše z Nazareta, o jeho činech, o tom, jak uzdravoval, jak jednal. Říkal, že to je zajisté všem známo. Dále potom hovořil o jeho ukřižování, ale oni ho pověsili na kříž a zabili. Doslova jej pověsili na dřevo. Svědkové Jehovovi na základě tohoto verše pomíleně argumentují, že Ježíš nebyl ukřižován, ale pověsen pouze na kůl. Avšak pověsit někoho na kůl bylo v prvním století idiomem pro ukřižování. Pokud se o někom řeklo, že byl pověsen na dřevo, bylo míněno a mysleno právě ukřižování. Nemluvě o mnoha dalších verších, které vyslovně hovoří o ukřižování. Důrazem na dřevo chtěl Petr vyjádřit, že Ježíš na sebe vzal prokletí a odsouzení za naše hříchy. Ve starém zákoně je řečeno, budiš proklet, kdo visí na dřevě. Pán Ježíš svojí smrtí na kříži toto prokletí vzal na sebe. On na sebe vzal trest, který náležel každému z nás. A tou třetí složkou, kterou zvěstoval apoštol Petr, bylo vzkříšení z mrtvých. Kdy hovořil o tom, že se zjevil apoštolům, které učinil svědky toho vzkříšení. Petr kázal odpuštění hříchů skrze oběť a zmrtvýchvstání Krista, které je zde pro všechny lidi bez rozdílu. Tato zvěst univerzálního odpuštění skrze Kristův kříž byla jádrem Petrovy zvěsti. A to krátce po letnicích, tak i nyní. Stejná zvěst pro Židy, stejná zvěst byla i zde pro pohany. Stejné evangelium. Můžeme ji srovnat s evangeliem v podání Pavla, které máme zachyceno v 15. kapitole listu do Korintu. Chci vám připomenout, bratři, evangelium, které jsem vám zvěstoval, které jste přijali a které je základem, na němž stojíte a skrze něž docházíte spásy. Držíte-li se ho tak, jak jsem vám jej zvěstoval? Vždyť jste přece neuvěřili nadarmo. Odezdal jsem vám především, co jsem sám přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy podle písem a byl pohřben, byl vzkříšen a třetího dne podle písem ukázal se Petrovi, potom 12. Potom se ukázal více než 500 bratří najednou. Většina z nich je dosud naživu. Někteří však již zesnuli. A pak se ukázal Jakubovi, potom všem apoštolům. Naposledy ze všech se jeho jako nedochůčeti ukázal i mně. Můžeme zde opět vidět, jak důraz na život, učení, jednání Ježíše Krista, tak na jeho smrt na kříži, tak i na jeho zmrtvýchvstání, vzkříšení. Po Petrově kázání sestoupil na všechny Duch Svatý. Nadarmo se daný oddíl nenazývá také letnice pohanů. Podobně jako na počátku církev v Jeruzalémě doprovázelo toto vylití mluvení v rozličných jazycích. Petrovo kázání tentokrát nenásledovalo toto vylití, ale bezprostředně mu předcházelo. Petr byl u vylití ducha jak v Jeruzalémě a v Samaří, tak i nyní v Kornéliově domě. I v tomto případě platí, co bylo řečeno v předešlých případech. Šlo zde o jednotu církve. Nevzniklo tu druhé či třetí křesťanské náboženství. Církev Kristova byla, je a zůstává pouze jediná, a to složená jak z Židů i pohanů. Není již rozdíl mezi Židem a pohanem. Všichni, kteří toto viděli, kteří byli svědky tohoto vylití, svrchovaného vylití Ducha Svatého, nad tím uchvátil úžas. Teologie, která není schopná úžasu, je teologií mrtvou, je teologií bez života. Křesťan by měl stále znovu umět žasnout nad veškerým Božím stvořením, veškerým Božím dílem a v neposlední řadě i nad Božím dílem spásy. Boží dílo spásy v životech lidí by mělo i v nás neustále vzbuzovat úžas nad tím, že Bůh vylévá i dnes svého ducha a dává nový život. Měli bychom být plni tohoto úžasu nad Božím dílem, aktem spásy, kterým i dnes on nás navštěvuje. Toho, čeho Petr a jeho doprovod byli svědky, zjevně předčilo veškeré jejich očekávání. Ptali se, zdali může kdo zabránit ti vody, aby ti to nebyli pokřtěni, kteří již Ducha Svatého přijali jako i my. Tak toto překládají kraličtí. Připomnělo mi to verš z 8. kapitoly, kdy Filip zvěstoval evangelium etiopskému dvořanovi, a který, když jeli po cestě, jak pokračovali v cestě, přijeli k místu, kde byla voda a dvořan řekl, zde je voda, co brání, abych byl pokřtěn. Odpovědí bylo nic a Filip jej pokřtil. Fakt vylití Ducha Svatého v Kornéliově domě nazývá Jan Zlatoustý apologia megalé, tedy závažným důvodem nebo opodstatněním pro křest vodou. Jinými slovy, jak by mohlo někomu být upíráno znamení toho, čehož skutečnost již přijali. Křest je potvrzením skutečnosti, která se udála vylitím Ducha Svatého. Nikoli v tou skutečností samou. Křest je stvrzením a znamením dané skutečnosti, že nás Bůh přijal do své milosti. Nakonec nově nabitá židovsko-pohanská soudržnost, jak čteme v našem oddílu, měla být upevněna tím, že Petrova družina se zdržela v Kornéliově domě několik dní. Je to zdánlivě nevinná poznámka, ale Bible si velice cení vzájemného společenství, skrze které se církev upevňuje a církev je upevňována v jednotě ducha. A to je to, k čemu nás vybízí i apoštol Pavel v oddílu, který jsme četli na úvod v listě Efeským ve 4. kapitole od 1. verše. A usilovně hleďte zachovat jednotu ducha, spojení s vazkem pokoje, je jedno tělo a jeden duch, k jedné naději jste byli povoláni, jeden je Pán, jedna víra, jeden křest a jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, skrze všechny působí a je ve všech. Není již rozdíl mezi pohanem a Židem. Evangelium Kristovo je zde pro každého člověka bez rozdílu i dnes. I dnes evangelium nečiní rozdílu. A to je naděje pro každého jednoho z nás. A tuto milost, toto evangelium máme i my za úkol nést a dosvědčovat. Amen.